Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat hukuman yang seharusnya berlaku bagi anak yang membangkang pada orang tuanya jika diberlakukan hukum Taurat. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari saudaraku terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti serta memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan ampunilah segala dosa dan salah kami, karena kami tahu itu dapat menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Ulangan pasal yang ke-21. Kini kita memiliki sebuah kasus yang aneh tentang seseorang yang menggantung diri orang lain di atas sebuah pohon. Di mana Ulangan 21 ayat 22-23 mencatat demikian. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudaraku, seorang kriminal yang kemudian dihukum mati dengan digantung, ternyata tidak boleh dibiarkan tergantung sepanjang malam. Hal ini disebabkan karena setiap orang yang tergantung di atas sebuah pohon itu adalah terkutuk. Sesuatu yang aneh bagi kita bahwa hukum ini disebutkan di sini. Bentuk hukuman mati yang digunakan di Israel adalah perajaman dengan batu. Dan bangsa Israel sendiri sebenarnya tidak pernah menggunakan hukuman gantung sebagai suatu bentuk dari hukuman mati. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan di sini ialah bahwa seseorang yang dihukum mati dengan dirajam kemudian digantung di atas buah pohon. Ini diterapkan pada kriminal yang memiliki dosa yang paling jahat supaya dapat dilihat bahwa ia sudah mati akibat dari dosanya yang mengerikan itu. Dan itu akan menjadi suatu peringatan bagi orang lain. Dan jasad orang ini harus diturunkan dari atas pohon di malam hari dan kemudian harus dikuburkan. Alasannya adalah karena pelaku kriminal tersebut telah dikutuk oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Musa tidak menyadari dan tentu saja anak-anak Israel juga tidak menyadari makna sesungguhnya dari hukuman ini. Dalam Galatia 3 ayat 13, Paulus mengutip pernyataan dalam hukum Taurat ini yang diterapkan kepada Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Saudara, ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia, Ia diserahkan kepada penguasa Romawi untuk dihukum mati. Dan karena Roma merupakan penguasa dari daerah tersebut, maka tentu saja hukuman mati itu hanya bisa dilaksanakan oleh pemerintah Romawi. Dan Tuhan Yesus akhirnya disalibkan pada sebuah salib Romawi. Paulus mengutip hal itu dan mengatakan bahwa ketika Kristus tergantung di atas kayu salib, Ia sebenarnya sedang menanggung dosa-dosa kita dan Ia dikutuk Allah dalam keadaan seperti itu. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah itu karena perbuatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tentu saja tidak, saudaraku. Tuhan Yesus justru menjadi kutuk bagi kita untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tuhan Yesus menebus kita dari kutuk dosa. Ia menebus kita dari hukuman dosa dan Ia telah membeli pengampunan kita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus dijadikan suatu kutuk bagi kepentingan kita. Lalu, apakah orang Romawi atau orang Yahudi yang harus disalahkan untuk kematian Tuhan Yesus? Tentu saja bukan. Justru sebenarnya, Anda dan sayalah yang bertanggung jawab atas kematian Yesus. Kristus dijadikan kutuk bagi kita. Dan inilah hal yang dilakukan Kristus bagi kita ketika Dia berada di atas kayu salib yang membuat kita seharusnya bertanggung jawab atas kematiannya. Saudaraku, kini kita memasuki Ulangan pasal 22. Pasal ini membawa kita kepada bagian lain dari kitab Ulangan. Kita telah melihat pengulangan dan penafsiran 10 perintah Allah di dalam pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Dan kemudian ada peraturan tentang agama dan kehidupan bangsa di dalam pasal 8 sampai 21. Kini kita tiba pada peraturan-peraturan dalam keluarga dan hubungan pribadi di dalam pasal 22 sampai 26 dari kitab Ulangan ini. Allah menunjukkan banyak dari hukum-hukum ini kepada bangsa itu, dan kini Ia tiba pada hal yang mendasar di mana umat Allah hidup dengan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara keluarga dan pribadi mereka. Mari kita mulai melihat ayat pertama dan kedua dari Ulangan pasal 22 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu, dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu, dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu. Sampai saudaramu itu datang mencarinya, engkau harus mengembalikannya kepadanya. Saudaraku, saat ini kita mendengar banyak hal tentang kebijakan hidup bertetangga yang baik, dan kita melihat bahwa Allah membuat kebijakan tentang hidup bertetangga yang baik bagi setiap umatnya pada masa itu. Kebijakan bertetangga yang baik itu sama tuanya seperti Musa. Bahkan, sebenarnya jauh lebih tua daripada Musa. Dan pemikiran itu bila dilacak akan kembali kepada tahta Allah di dalam kekekalan. Dan Allah sendirilah yang mengatakan bahwa kita harus mengadopsi kebijakan bertetangga yang baik dan itu harus diperlihatkan di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Kemudian selanjutnya Ulangan 22 ayat 4 mencatat demikian. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya reba di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa umat Israel ini tidak boleh memiliki sikap untuk tidak bersahabat dengan sesamanya. Mereka juga tidak boleh memiliki sikap pura-pura tidak tahu dengan persoalan yang sedang mereka hadapi. Akan tetapi, mereka harus benar-benar saling menolong satu sama yang lain. Kemudian Ulangan 22 ayat 5 dicatat, seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang mungkin berkata bahwa hal ini sudah tidak bisa diterapkan dalam kehidupan kita sekarang. Mengapa? Karena kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Itu tentu saja memang benar. Akan tetapi, saudaraku, semua hukum yang sedang kita pelajari ini, itu benar-benar menjadi dasar beberapa prinsip mendasar yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Saya boleh saja mengatakan bahwa itu sudah ketinggalan zaman. Namun saya percaya bahwa hukum itu sebenarnya masih terbukti kebenarannya hingga dewasa ini, bahwa seorang perempuan sebenarnya lebih baik mengenakan pakaian perempuan dan sebaliknya lebih baik laki-laki mengenakan pakaian laki-laki. Tetapi kenyataannya, seringkali kita melihat bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Ada banyak laki-laki yang senang memakai pakaian perempuan, demikian pula dengan perempuan. Saya seringkali bertemu dengan para perempuan yang lebih suka memakai pakaian seperti laki-laki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang perlu kita ingat kembali adalah bahwa Allah telah menciptakan kita, laki-laki dan juga perempuan. Allah mengatakan di sini bahwa seorang laki-laki itu harus terlihat sebagai laki-laki, dan kemudian seorang perempuan juga harus terlihat sebagai seorang perempuan, dan bukan malah sebaliknya. Namun tentu saja kita menghadapi suatu kesulitan besar dewasa ini, karena kedua jenis kelamin ini masing-masing ingin kelihatan sama dan juga ingin bertindak di dalam perilaku yang serupa. Saya secara pribadi merasa bahwa kaum perempuan itu sedang berupaya keras untuk menuntut agar mereka memperoleh hak yang sama dengan laki-laki. Sementara itu, laki-laki ingin memperlakukan perempuan sebagai perempuan, dan itu berarti bahwa laki-laki ingin mengangkat derajat mereka dan memberikan mereka hak yang sama. Kemudian, Ulangan 22 ayat 6-7 mencatat demikian. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung, di salah satu pohon atau di tanah, dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya, supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah suatu hal yang luar biasa ketika melihat bahwa ternyata Allah juga memiliki kepedulian terhadap burung-burung. Ingatlah, dalam Matius 10 ayat 29, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa seekor burung pipit pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Bapa. Sebenarnya kalimat itu menyiratkan bahwa seekor burung pipit selalu jatuh ke pangkuan Bapa. Memang hanya seekor burung, namun kita melihat bahwa Bapa tetap saja mempedulikannya. Kemudian dalam Matius 10 ayat 31 dicatat, Tuhan Yesus berkata, karena itu, Janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Anda lihat di sini, betapa ajaibnya hal itu bukan? Jika Bapa mau mempedulikan seekor burung pipit saja, maka saya yakin Ia juga akan mempedulikan dan mengetahui segala sesuatu tentang Anda dan saya. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 22 ayat 8 dikatakan demikian. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari soto rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang dara kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Saudaraku, kita harus memahami bahwa atap sebuah rumah di Israel pada masa itu juga berfungsi sebagai teras atas atau apapun Anda menyebutkannya. Itu merupakan sebuah tempat di mana keluarga bisa duduk-duduk di tengah sejuknya udara sore. Dan kini, Allah mengatakan bahwa lahan tersebut harus dilindungi. Harus ada pagar di sekitarnya, sehingga anak-anak tidak akan jatuh, dan supaya orang tidak akan terjatuh dari atap dalam kegelapan malam. Saudaraku, tahukah Anda bahwa ada beberapa negara yang memiliki hukum tentang pembangunan rumah untuk melindungi warganya? Allah tidak berada di balik waktu, sebagaimana banyak orang berpikir demikian. Tetapi Allah memiliki suatu kepedulian tentang cara orang membangun rumahnya. Ia tertarik pada hal itu. Allah ingin agar rumah Anda itu didedikasikan atau diserahkan kepada Dia, dan Allah ingin rumah itu menjadi sebuah tempat yang aman. Apakah Anda memasang pagar di sekitar rumah Anda? Apakah Anda melindungi anak-anak Anda dari hal-hal yang ada di sekitarnya? Banyak orang yang membiarkan anak-anak mereka pergi meninggalkan rumah, dan bahkan mereka tidak tahu di mana anak-anak mereka berada. Banyak anak telah pergi untuk bermain di jalan atau dalam suatu kelompok tertentu. Pagar perlindungan tidak berada di sana sebagaimana seharusnya ada di dalam rumah-rumah modern saat ini. Selanjutnya, Ulangan 22 ayat 9 dan 10 dikatakan, "Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama." Saudaraku, bagi saya, perkataan Tuhan ini kedengarannya seperti hal yang sangat lucu. Sebenarnya banyak orang yang mengatakan bahwa hal ini benar-benar dilakukan di Israel sampai dengan saat ini. Dan saya pernah melihat sebuah gambar yang memperlihatkan seseorang sedang membajak dengan seekor lembu dan juga seekor keledai sebagai hewan pembajaknya. Dan masih banyak orang di negara tertentu yang melakukan hal ini, bahkan sampai dengan saat ini. Allah mengatakan bahwa umat Israel tidak boleh membajak seperti itu. Lalu seseorang mungkin saja bertanya, apa sih salahnya dengan hal itu? Saudaraku, seekor lembu adalah seekor lembu, dan seekor keledai adalah seekor keledai, dan mereka tentu saja tidak dapat berjalan seiring. Seekor lembu dan seekor keledai tentu saja tidak bisa berjalan bersama-sama. Perilaku lembu dan keledai itu berbeda, dan tentu saja mereka tidak bisa menarik bajak secara bersama-sama. Saudara, pernahkah Anda memperhatikan bahwa Allah tidak menyukai hal-hal yang bercampur baur? Begitu juga dengan pernikahan. Allah tidak menginginkan suatu campuran antara orang yang selamat dan juga yang belum selamat. Sayangnya, saya telah melihat cukup banyak pernikahan yang mengingatkan saya akan seekor lembu dan seekor keledai yang membajak bersama-sama. Seorang gadis Kristen menikah dengan orang yang belum percaya atau sebaliknya. Selanjutnya saudaraku, Ulangan 21 ayat 11 dikatakan demikian. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda apa yang terjadi dengan campuran seperti itu? Ketika Anda mencucinya, maka kain wol itu akan mengkerut. Sementara itu kain linen tidak mengkerut. Lalu, tentu saja Anda akan menghadapi masalah karena pakaian Anda itu akan menjadi rusak ketika dicuci. Selanjutnya, Ulangan 22 ayat 12. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Saudaraku, tali yang terpilin itu biasanya berwarna biru. Kita tahu bahwa warnanya biru dari jubah besar imam besar. Tali yang terpilin itu merupakan suatu peringatan akan hubungan mereka dengan Allah. Dan di kemudian hari, tali yang terpilin itu akan menjadi ciri khas dari Yudaisme. Dan Allah tetap memperingatkan terhadap campuran. Anak Allah tidak dapat bercampur dengan dunia. Saya mendengar orang Kristen berkata bahwa mengikuti pola hidup dunia supaya mereka bisa menjangkau orang dunia. Saya memiliki berita bagi Anda, saudaraku. Itu bukanlah cara untuk menjangkau mereka. Jika Anda pernah mendengar seseorang bisa dijangkau karena seorang Kristen masuk ke dalam dunia dengan cara itu, beritahu saya. Benih tidak bisa dicampur baurkan, dan orang Kristen tidak bisa bercampur dengan dunia. Selanjutnya, saudaraku, Ulangan 22 ayat 13-15 dikatakan demikian. Apabila seseorang mengambil istri, dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh, dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku. Tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Saudaraku, ini adalah sebuah hukum untuk melindungi istri yang tidak bersalah, dan itu untuk menghindari seorang istri dari tuduhan yang salah. Hukum ini melindungi seorang istri dari seorang suami yang tidak bertuhan dan penuh dengan kebencian. Dan ini adalah cara yang tidak kita lakukan saat ini. Tetapi Allah telah membuat suatu pengaturan untuk melindungi seorang istri di dalam lingkungan seperti itu. Kemudian Ulangan 22 ayat 20-21 dikatakan, tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau gadis itu bersalah, maka dia tetap harus dihukum, dan hukumannya adalah dirajam, yaitu dilempar dengan batu sampai mati. Dewasa ini orang berbicara tentang moralitas baru dan menganggap seks itu terpisah dari pernikahan, dan itu merupakan suatu langkah maju. Tetapi Allah memberikan suatu standar moralitas kepada umatnya Israel. Dan moralitas yang diberikan Allah tentu saja selalu akan mendatangkan berkat kepada bangsa manapun di dunia ini. Bangsa manapun yang telah melanggar hukum ini, tentu saja dia akan semakin mundur. Ketika saya merenungkannya, dan ketika saya merenungkan keadaan dari bangsa kita, saya menangis. Di bawah hukum Allah terhadap Israel, Seseorang yang bersalah karena berzina akan dirajam sampai mati, apakah dia itu laki-laki ataupun dia perempuan. Jika kita melakukan hal itu di negara kita, maka akan ada begitu banyak tumpukan batu, sehingga tentu saja tidak mungkin kita mengendarai kendaraan di tempat itu. Saudaraku, Allah begitu menghormati pernikahan, dan Allah menghormati kemurnian dari pernikahan itu. Perzinahan di Israel itu harus dihukum dengan perajaman. Dan hal ini mengatakan kepada kita perasaan Allah tentang zina. Ingatlah bahwa kasih Allah terhadap umatnya itu diekspresikan atau digambarkan di dalam hukumnya. Dan hukum ini berbicara tentang perlindungan terhadap kekudusan pernikahan itu merupakan sebuah keteladanan yang sangat baik tentang kasih dan kepedulian Allah terhadap keluarga manusia. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan bagian ini? Kita akan segera melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Ulangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.